Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Cu câteva luni în urmă, când am studiat Evanghelia după Marcu, la începutul verii, am parcurs finalul capitolului 2 și începutul capitolului 3, când Iisus a încălcat sabatul după standardele evreilor. Când ei l-au confruntat, le-a spus două lucruri. El a spus, omul nu a fost creat pentru sabat, ci sabatul pentru om. Ceea ce înseamnă că sabatul nu trebuia să fie o povară pentru om ca să se conformeze, ci sabatul trebuia să fie o plăcere în care oamenii să se bucure. Evreii au transformat-o într-o povară aproape imposibil de purtat. Al doilea lucru pe care l-a spus a fost și mai șocant. Fiul omului este domn și al sabatului. În acest fel, și-a declarat suveranitatea și peste sabat. Cum ar trebui să înțelegem locul sabatului dacă are vreunul în viața poporului lui Dumnezeu? Deschideți Biblia pentru un moment la Exod, capitolul 20. Aici găsim decalogul, cele 10 porunci. Și aproape în centrul celor 10 porunci este porunca 4. Începem să citim despre ea în versetul 8. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7 s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Nu încape îndoială cu privire la restul de 9 porunci dacă sunt permanente sau obligatorii. Nu avem voie să avem alți Dumnezei, nu avem voie niciodată să ne facem vreun idol. Noi trebuie să ne închinăm doar Dumnezeului viu și adevărat. Noi nu trebuie să luăm niciodată numele Domnului în deșert. Nu avem voie niciodată să ne cinstim tatăl sau mama, ci mai degrabă să-i cinstim. Nu avem voie să ucidem, să preacurvim, să furăm, să mințim sau să poftim. Acestea sunt toate mandate morale, porunci morale, cu excepția versetelor 8 la 11, unde găsim porunca a patra în ce privește sabatul. Iar întrebarea care se pune adesea este una simplă. Dacă toate celelalte porunci sunt permanente, nu este și aceasta de asemenea permanentă? Sunt oameni care cred aceasta și îi numim sabatarieni. Ei se împart de obicei în două categorii. Una, sunt adventiștii de ziua șaptea. Cred că ne sunt cunoscuți. Cred că este legitim să considerăm adventiștii de ziua șaptea ca sectă, pentru că ei cred că scrierile lui Ellen G. White sunt inspirate de Dumnezeu și pot fi puse alături de Biblie. Însă ei se consideră ca fiind credincioși poruncii a patra. Mai sunt de asemenea și baptiștii de ziua șaptea, un grup mai mic ce interpretează de asemenea porunca a patra ca fiind o obligativitate permanentă. Nu sunt chiar strict și pot să-i consider ca fiind sabatarieni creștini. Ei au hotărât, fiind creștini, noi trebuie să ținem sabatul, dar nu mai este ziua șaptea săptămânii, ci prima zi. Așadar au schimbat porunca din Exod de la sâmbătă la duminică. Aceasta este o concepție clasică între teologii reformați. Aceasta a fost perspectiva multor puritani, dacă nu a celor mai mulți. De fapt, dacă ne uităm la Confesiunea Baptistă de la 1689, veți găsi un articol despre sabat în acea confesiune, și anume, creștinii ar trebui să trateze duminica ca fiind noul sabat și ar trebui să urmeze în general prescripțiile și limitările care sunt stabilite pentru vechiul sabat. Și întrebarea pe care o avem în seara asta este următoarea: au ei dreptate? Este corect să considerăm sâmbăta vechiul sabat sau poate duminica fiind noul sabat înlocuitor ca o zi sfântă pusă deoparte față de celelalte zile? Ei bine, ca să răspundem la aceasta, trebuie să ne întoarcem la Geneza capitolul 2. Vă invit să facem asta. Geneza capitolul 2. Capitolul 2 se deschide cu acest fapt. Creația este finalizată. Și citim aceste cuvinte. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Veți observa la versetul 3 cuvântul sfințit. Acel cuvânt este în esență cuvântul sfânt și este prima dată când cuvântul sfânt este folosit în Biblie. Rădăcina lui înseamnă a separa, sau poate mai bine, ca să ne referim la un concept vertical, a eleva. Este separarea care înalță. Așadar, aici, pentru prima dată, întâlnim ideea de ceva ca fiind separat pentru a fi înălțat. Aceasta înseamnă că Dumnezeu a rânduit această a șaptea zi ca o zi înălțată, o zi înălțată mai presus de celelalte zile. Și Dumnezeu o sfințește și o declară astfel din trei motive. Cele trei motive sunt, de fapt, în legătură cu cele trei verbe care alcătuiesc acest text. Întâi de toate, este o zi unică pentru că cerurile și pământul au fost finalizate, ele și toată oștirea lor. Acesta este primul verb. Întreaga lucrare de creație a fost finalizată. Această lucrare de creație a fost realizată în 6 zile de 24 de ore, iar din acea a șasea zi nu a mai avut loc nicio lucrare de creație, cu excepția celor minuni divine despre care citim ocazional în Vechiul Testament și apoi acea avalanșă de minuni sosite prin persoana Domnului Iisus Hristos, în care El creează plinătatea și bunăstarea în mijlocul creației sale căzute. În afară de acestea, creația a încetat a șasea zi. Nu a continuat pentru mii de ani, nu a continuat pentru milioane sau miliarde de ani. După 6 zile a fost finalizată, a fost completă. Așadar, această zi este specială pentru că ne spune că întreaga creație a lui Dumnezeu a fost finalizată. Al doilea verb este odihnit, găsit când spune în versetul 2 că și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Și apoi în versetul 3, din nou, în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Această zi este unică pentru că, având creația completă, Domnul s-a oprit și s-a odihnit. Aceasta nu înseamnă oboseală. Domnul nu obosește. Isaia 40, 28. Psalmistul spune că nu doarme și nici nu dormitează. El s-a odihnit în sensul că a încheiat lucrarea, nu că avea nevoie să-și refacă puterile, ci ceea ce ne spune când zice că s-a odihnit este că într-adevăr a fost satisfăcut. Acest lucru ne duce înapoi la 1 cu 31. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. A fost o lucrare perfectă și a fost odihna unei satisfacții depline. Și apropo, nu a mai fost nicio creație și pentru o scurtă vreme, pentru Dumnezeu, nu a mai fost nimic de făcut. Dumnezeu nu a mai lucrat nimic până în capitolul 3 din Geneza. Nu foarte departe, când Adam și Eva au căzut și Dumnezeu a trebuit să lucreze. Care a fost primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu? Capitolul 3 cu 21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele și i-a izgonit din grădină. Dumnezeu nu a mai lucrat nimic de la finalizarea creației până la căderea omului. Și odată cu căderea omului, lucrarea lui Dumnezeu a început iarăși. Dumnezeu, așa cum spune Evrei 1, a trebuit să țină toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, pentru că acestea erau supuse degradării. Și astfel, el a început să lucreze, să păstreze universul pe care l-a făcut, creația pe care a făcut-o. Și de asemenea, el a lucrat să împlinească toate aspectele necesare în răscumpărarea acestei creații. Acum, în aceste trei versete, nu auzi nimic despre oameni că s-au odihnit. Nu spune nimic despre oameni că s-au odihnit, nimic despre odihna lui Adam. Și pentru că era fără păcat și un om perfect în toate privințele, nu a fost nicio epuizare a energiei sale în orice făcea când îngrija grădina pentru care a fost chemat. Nu era nevoie de nicio zi de odihnă pentru om. De ce anume să se odihnească? El trăia într-un paradis fără oboseală, fără sudoare, fără epuizare și fără pierdere de energie. Nu este dat aici nicio lege de sabat pentru Adam, niciuna. Nu este spus nimic despre această zi ca fiind o zi de închinare. Nu spune nimic despre aceasta. Nu prescrie nimic pentru nimeni. A fost doar pentru Dumnezeu. El și-a completat creația. Era mulțumit de ea, a finalizat-o, lucru care a constituit odihna. Și al treilea verb este a binecuvântat a șaptea zi. A hotărât că a șaptea zi să fie o amintire specială a creației sale și a perfecțiunii sale originale. Este atât de important să înțelegeți. Această zi este o zi mai deosebită ca celelalte pentru că este și o amintire a slavei desăvârșite a lui Dumnezeu în creație. Fiecare a șaptea zi de aici înainte este o amintire a faptului că Dumnezeu a creat în 6 zile universul desăvârșit. Te-ai întrebat vreodată de ce ne folosim de calendare în lumea întreagă într-un sistem de 7? Este un număr impar, nu-i așa? Nu este niciun motiv rațional pentru a veni cu ideea numărului 7, ca să hotărâm săptămânile, lunile și anii să fie într-un set de 7. Este un mod ciudat de a face lucrurile. Cel mai simplu ar fi să fie totul folosind numărul 10. Și totuși seria de șapte este adoptată universal în lumea întreagă și este unică și este hotărât să fie unică, pentru că fiecare a șaptea zi este o amintire a puterii și slavei lui Dumnezeu exprimată în creația magnifică de șase zile. Ca să-L respingi pe Dumnezeu drept creator, ca să-L respingi pe Dumnezeu ca fiind creator al lumii în șase zile, înseamnă să nu binecuvântezi a șaptea zi. Să spui că Dumnezeu a folosit cumva mii de ani, milioane de ani, miliarde de ani, înseamnă să nu sfințești a șaptea zi. Este un motiv pentru care trăim în unitățile de șapte zile și omul totdeauna a trăit așa, pentru că fiecare a șaptea zi ne oferă o amintire a faptului că Dumnezeu este creatorul, care a creat întregul univers în șase zile. În Apocalipsa, capitolul 14, este o mărturie a Evangheliei, nu o să o citesc. Îngerii zboară în ceruri și mărturia Evangheliei este să-L recunoști pe Dumnezeu drept creator. Este vestea cea bună și veșnică, Dumnezeu este creator. Fiecare a șaptea zi care trece ar trebui să stea ca o mărturie pentru creator. Fiecare sâmbătă este zi liberă. America, lumea vestică împreună cu influențele sale creștine, lucrează 5 zile pe săptămână. Partea acestei gândiri a fost simțul accentuat al faptului că sâmbăta a fost o zi de bucurie pentru creație. Sâmbăta este o mărturie continuă a lui Dumnezeu drept creator. Duminica, pe de altă parte, este o mărturie continuă a lui Dumnezeu ca și răscumpărător. Vom vorbi despre aceasta mai mult data viitoare. Așadar, când ne întoarcem la Geneza, capitolul 2, nu este nicio menționare despre sabat ca lege, nicio menționare despre sabat ca fiind o zi de închinare. Următoarea dată când întâlnești acest cuvânt este în Exod 16. Au trecut sute de ani, patriarhii au venit și s-au dus, au murit. Niciunul dintre ei nu s-a închinat, din câte știm, de sabat. Așa a fost rânduit pentru ei, nu a fost prescris pentru ei, nu a fost mandatat pentru ei, nici pentru Avram, nici pentru Isaac, Iacov, Iosif și restul poporului lui Dumnezeu. Prima dată când este menționat sabatul într-un mod semnificativ este al 16-lea capitol din Exod, unde Dumnezeu îi hrănește pe oameni cu mană din ceruri, în timp ce erau în pustie. Și mana venea în fiecare zi, în afară de ziua de sabat, iar în ziua precedentă primeau suficient pentru acea zi, că ei nu mai trebuiau să lucreze în ziua de sabat. Aceasta era o anticipare a ceea ce urma să vină în capitolul 20, unde sunt cele 10 porunci. Iar în cele 10 porunci, pe care tocmai vi le-am citit, prescripțiile sunt date ca să așeze legi pentru ziua de sabat. Aceasta este prima dată când astfel de legi au fost date de Dumnezeu. Aceasta este foarte important ca să înțelegem că sabatul nu a fost instituit pentru om în Geneza. A fost instituit oficial în Exod, în legea lui Moise. O înțelegere mai profundă a lui vine din Exod, capitolul 31. Poate doriți să vă uitați la acest text pentru o clipă. Domnul îi vorbește lui Moise în versetul 12 și îi spune: Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci acestea va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul, care vă sfințesc. Să țineți sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca, va fi pedepsit cu moartea. Cine va face vreo lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucrezi șase zile, dar a șaptea este sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua sabatului, va fi pedepsit cu moartea. Copilul Israel să păzească sabatul prăznuindu-l ei și urmașii lor ca un legământ necurmat. Acesta va fi între mine și copilul Israel un semn veșnic. De ce? Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua șaptea s-a odihnit și a răsuflat, sau s-a odihnit. Aici găsim sabatul ca un semn. A fost un semn. Ca să spunem, a arătat spre altceva. Este un simbol, dacă doriți. Este plasat în mijloc, aproape de mijlocul celor 10 porunci, pentru că este un simbol, în legătură cu legământul mozaic. Aș dori să vă ajut să înțelegeți. Când Dumnezeu a făcut un legământ cu Noe, i-a promis lui Noe că nu va mai distruge niciodată lumea și Dumnezeu i-a dat un semn. Care a fost semnul legământului lui Noe? Curcubeul. Când Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram, a făcut un legământ cu Avram și a rânduit un semn. Iar semnul legământului avramic, participarea în legământ a poporului, a fost semnul circumciziei. Și aici avem în legământul mozaic un alt semn. Și semnul de data aceasta a fost sabatul. A fost doar un semn. Să-l ții cu o inimă duplicitară nu câștigi nimic. De fapt, Isaia 1:13 spune: nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Profetul Osea pronunță o judecată similară asupra sabatelor lor fățarnice. Voi face să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile ei, lunile ei cele noi, sabatele ei și toate praznicile ei. Nu avea niciun rost să ții sabatul fără o inimă plină de dragoste și devotament față de Dumnezeu. Însă pentru ce a fost acest simbol? Pentru ce a fost acest semn? De ce acest semn? Cred că veți înțelege când îl voi explica. Sabatul a fost o amintire a creației. Sabatul trebuia să amintească poporul Israel că i-au pierdut paradisul, că omul a pierdut paradisul. Legea le spunea, țineți această lege și veți fi binecuvântați. Dumnezeu le-a spus repetat, țineți această lege și veți fi binecuvântați. Ca să le arate că un comportament neprihănit le va restaura un gust al paradisului din Eden. Comportamentul neprihănit de asemenea le arăta către viitor, către o împărăție viitoare, când paradisul va fi recâștigat. Așadar, de sabat în fiecare sabat care a trecut, ei s-au odihnit și au amintit de o creație perfectă, un paradis al lui Dumnezeu stăpânit de neprihănire, care a fost pierdut din cauza păcatului și poate fi recâștigat numai prin neprihănire. Dumnezeu a instituit atunci sistemul de 7 zile, nu pentru toți din lume. De fapt, a fost specific lui Israel. Versetul 17. Un semn între mine și copiii lui Israel pentru totdeauna. Fiecare a 7-a zi a fost o amintire că ei trăiau într-o lume căzută. Fiecare a 7-a zi a fost o amintire că au pierdut paradisul. Și singurul mod în care puteau să recâștige gustul paradisului era ascultarea de Dumnezeu, neprihănirea. Așadar, ei trebuiau să ia în considerare importanța ascultării de cele 10 porunci. Ei trebuiau să ia în considerare importanța zilei a 7-a în care să-și examineze viețile și să vadă dacă se ridicau la înălțimea standardului legii lui Dumnezeu. Recunoașterea păcatului era de fapt obiectivul, aducerea lor la pocăință. Așadar, prima a 7-a zi l-a identificat pe Dumnezeu drept creator, dar instituirea sabatului în rânduiala mozaică îl identifica pe Dumnezeu ca dătător al legii. Prima perspectivă trebuia să producă mulțumire pentru minunea creației. A doua să producă pocăință pentru pierderea a tot ceea ce este corect. Și astfel sabatul a primit o nouă însemnătate. Da, încă este o amintire a faptului că Dumnezeu este creator, dar este și o amintire că a fost perfectă creația lui Dumnezeu și acum este întinată. Și noi suntem căzuți și domeniul creației sale este pătat de păcat. Și noi suntem pătați de păcat, iar creația, așa cum spune Pavel, suspină și noi suspinăm de asemenea. Semnul din centrul legământului avramic, circumcizia, era un fel de a spune, trebuie să fiți curați, trebuie să fiți curățiți. Iar semnul de aici, sabatul, în centrul celor 10 porunci, în esență spunea același lucru. Trebuie să recunoașteți că ați pierdut paradisul și singura cale prin care îl puteți recâștiga este să fiți neprihăniți. Bineînțeles că ei nu au putut ține legea, dar au fost îndreptați spre pocăință ca să ceară de la Dumnezeu să fie milostiv cu ei ca păcătoși. Așa că înțelegem, sabatul a fost unic pentru poporul Israel. Și așa cum am spus de dimineață, când a venit Iisus, totul s-a schimbat. Totul s-a schimbat. Vă amintiți că dimineață v-am spus că ce a făcut el nu a fost o curățare a templului, ci a fost o desființare a templului. El nu a vrut doar să-i dea afară pe preoții răi și să rămână cei buni. El a eliminat preoția. El nu a dorit să purifice atitudinea poporului când își aduceau jertfele. El a eliminat sistemul sacrificial pentru că el a adus sfârșitul iudaismului cu toate ceremoniile sale, toate ritualurile sale, toate jertfele sale, toate indiciile sale exterioare, templul, Sfânta Sfintelor, toate, inclusiv sabatul, inclusiv sabatul. Ținerea sabatului s-a încheiat împreună cu tot ce aparținea de iudaism. Începem să înțelegem acest lucru când ne uităm la Iisus și la modul în care a tratat El sabatul. Cum a tratat Iisus sabatul? Am spus și mai devreme, așa cum a vrut El, totalmente așa cum a vrut El. Știm că El este mijlocitorul unui nou legământ, un legământ mai bun. Este important să notăm că așa cum a înlăturat sistemul sacrificial, a înlăturat și sistemul sabatic. Poate vă amintiți că ne-am uitat la aceste particularități din Marcu, dar să ne uităm la alte câteva pasaje ca să examinăm acest lucru, pentru că este esența mesajului din seara asta. Uitați-vă la Matei 12:1. În vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de grâu, într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Apropo, nu exista nicio lege din Vechiul Testament care să îi împiedice să facă aceasta. De fapt, era chiar permis. Dar evreii au adăugat restricții nesfârșite la Vechiul Testament. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis, uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului. Dar Iisus le-a răspuns, oare n-aș citi ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punere înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Avem ceva și mai grav. David și oamenii lui au mâncat pâinile pentru punere înaintea Domnului. Sau n-aș citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Voi faceți atâta zarvă din a nu lucra în ziua de sabat. Ce părere aveți? În timp ce voi nu lucrați, toți preoții lucrează, poartă toate darurile și toate jertfele. Acest lucru ne amintește că această lege nu era morală, ci simbolică. Așadar, Iisus, în loc să aprobe îngrijorarea lor cu privire la încălcarea sabatului, le arată alte încălcări de sabat. În versetul 8, el spune, Fiul omului este domn și al sabatului. El poate să facă tot ce vrea cu sabatul. El poate să-l instituie, el poate da porunci restrictive, el poate să ceară moartea pentru încălcarea acestor porunci, așa cum este în legea mozaică, sau el poate să-l lase deoparte, el poate să-l abroge, el poate să-l desfințeze. Și aici are loc tranziția pe care o vedem în Noul Testament. Când a venit Iisus, tot ceea ce este parte a sistemului iudaic a luat sfârșit. Uitați-vă la Luca în capitolul 14. Din nou este în versetul 1. Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape și înaintea lui era un om bolnav de dropică. Iisus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor, oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Ei tăceau. Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. Pe urmă le-a zis, cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l scoate îndată afară în ziua sabatului? Și n-au putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe. S-au gândit că vindecarea cuiva era o încălcare a sabatului. Se pare că Iisus a ales intenționat ziua de sabat pentru această vindecare, tocmai ca să lovească acest simbol. Iisus a anunțat încheierea sabatului. Apropo, vindecarea nu a fost o încălcare a legii de sabat. Vechiul Testament nu indica aceasta. Însă atunci, din nou, vindecarea nu s-a întâmplat. În Marcu capitolul 2, să ne întoarcem la acest capitol, unde am început să ne uităm, el trecea printr-un lan de grâu în ziua de sabat. Ucenicii lui au început să treacă prin lan și culegeau spice de grâu. Aceeași întâmplare este relatată și de Matei. Farisei spun, de ce faci aceasta? Nu este îngăduit în ziua de sabat. Apoi el le vorbește despre David și așa ajunge până la versetul 27 când spune, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că fiul omului este domn chiar și al sabatului. Dumnezeu a rânduit sabatul să fie o binecuvântare, să aducă odihnă, să aducă o zi din săptămână când puteai să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru slava creației sale și de asemenea să fii făcut conștient că paradisul a fost pierdut. Trebuia să fie o zi în care să arăți mulțumire pentru creație, o zi de pocăință în care să cauți iertarea. Era chiar în mijlocul legii, pentru că ei au trăit încălcând acea lege, dacă nu activ, cel puțin în inimile lor. Așa cum a spus Iisus în predica de pe munte, dacă faci aceste lucruri în inima ta, este ca și cum ai fi comis aceste păcate. Așadar, Domnul nostru a dat sabatul să fie o binecuvântare pentru om, să se odihnească de lucrul său, să guste din Eden, unde totul era numai odihnă înainte de cădere, să-i dea o oportunitate de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru creație și apoi să-și examineze viața conform standardului legii. Și când ai văzut păcatul, să cauți iertarea și îndurarea și rezultatul este pacea și bucuria și mântuirea. Din nou, el este domn și al sabatului. El este mai mare decât sabatul. Sabatul va fi ceea ce dorește el să fie, ceea ce intenționează el să fie, nimic mai mult, nimic mai puțin. Nu este moral. Nu a fost dat până în vremea lui Moise și apoi a fost abrogat în vremea lui Hristos. Deschideți la Ioan 5. De data aceasta, opoziția față de Iisus a mognit, dar această vindecare specifică a făcut-o să răbufnească. Are loc o sărbătoare a iudeilor. Nu știm exact care, dar putem să o numim festival sau o sărbătoare sabatică. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. Spune apoi, în pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați care așteptau mișcarea apei. Unii au anumite dispute asupra autenticității acestei porțiuni de text, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și așa mai departe. O parte din versetele 3 și 4 se prea poate să fi fost adăugată mai târziu. De aceea avem aceste paranteze aici. Dar în versetul 5, aici este textul original, acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, N-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se turbură apa și până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Aceasta a fost probabil o idee superstițioasă că primul care ajungea în apă când era tulburată se vindeca. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică spatul și umblă. O saltea de paie foarte ușoară se împacheta și o punea pe umăr. Versetul 9. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Acum vine problema. Ziua aceea era o zi de sabat. Legea Vechiului Testament nu interzicea umblarea, nu interzicea să îți duci lucruri dintr-o parte în alta. Dar tradiția rabinică a formulat, nici nu știu unii spun aproape 40 de activități diferite care sunt interzise. Le găsești în Mișna, una dintre ele era să nu-ți porți salteaua. Așadar, Iisus l-a pus să calce sabatul. Nu trebuia să-l vindece pe om în ziua de sabat. Nu trebuia să poruncească omului să facă ceva care să încalce punctele lor sensibile de sabat. Dar a făcut-o și a făcut-o intenționat. Versetul 15 spune, omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Iisus niciodată nu ar fi încălcat cele 10 porunci. Iisus niciodată nu ar fi încălcat legea lui Dumnezeu. El este sfânt, nepătat, separat de păcătoși. Dar Iisus a făcut ce a vrut în ziua de sabat și a făcut asta sub ochii liderilor, pentru că era parte din dărâmarea întregului lor sistem. În versetul 17, el merge chiar mai departe și apără ceea ce a făcut când spune Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Wow! Aceasta este o pretindere a divinității. Tatăl meu și eu facem lucrarea înaintea ochilor voștri. Noi lucrăm. Versetul 18. Tocmai de aceea căutau și mai mulți iudei să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Se numea pe sine, de fapt îl numea pe Dumnezeu tatăl său și era implicat în activități care încălcau legea sabatului. Fariseii îl acuzau pe Iisus că încălca legea sabatului, făcându-se egal cu Dumnezeu, și acest lucru i-a făcut să-l omoare în cele din urmă. Iisus niciodată nu a intenționat să-și potrivească activitățile conform legii de sabat a vechiului legământ. El și-a stabilit propria autoritate ca fiind una cu Dumnezeu și ca domn peste sabat. Fariseii țineau sabatul într-un mod foarte strict. Ei urmau vechiul legământ și adăugau înflorituri slovei. Și totuși ei au ratat tot rostul sabatului. Ei nu au găsit nicio odihnă după faptele și eforturile lor nesfârșite pentru mântuire. Ei nu au găsit nicio pocăință sinceră. Legile de sabat abia erau simple umbre de speranță, o amintire săptămânală că a fost un paradis care trebuia regăsit și acest lucru era posibil doar prin mijloacele neprihănirii. Sabatul putea să fie o odihnă de zbaterea nesfârșită și de povara oribilă de a încerca să-ți câștigi mântuirea. Când a venit Iisus, el a adus odihna, adevărata odihnă. Copilul lui Dumnezeu este acum o nouă persoană. Sub noul legământ suntem vindecați și spălați și găsiți și acceptați. Am intrat în odihnă cu nimeni altul decât cu însuși Creatorul. Am primit neprihănirea. Ne bucurăm în acest dar. Au încetat toate eforturile noastre de a ne câștiga mântuirea. Iisus literalmente a dat la o parte sabatul. Cum rămâne cu restul Noului Testament? Ce spune Noul Testament Bisericii în ce privește sabatul? Să ne uităm la Evrei 3. Ar fi mai multe de spus aici despre acest lucru, doar încerc să vă dau câteva lămuriri. Și apoi, duminica următoare, seara, ne vom uita la ziua Domnului, duminica, și vom vedea cum se încadrează în scopul lui Dumnezeu. Încă mai sunt câteva pasaje decisive. Evrei 3:7 poate că este un loc bun de început. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat deci în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Adevărata odihna lui Dumnezeu nu a venit prin Iosua. Adevărata odihna lui Dumnezeu nu a venit prin Moise. Adevărata odihna lui Dumnezeu vine doar prin Iisus Hristos. Iosua a condus națiunea lui Israel în țara odihnei lor promise și aceasta nu a fost nimic mai mult decât o odihnă pământească temporară, doar o umbră a odihnei supreme și finale din ceruri. Odihna mea. Aceasta este promisiunea mântuirii pe care Dumnezeu o dă celor care își pun încrederea în El. Versetul 12. Luați seama, deci, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi. Dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Întreaga generație a murit în pustie. Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem deci că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Odihna care este importantă pentru noi este odihna mântuirii, care vine prin credință, prin credința în Dumnezeu. Necredința te face să pierzi odihna. Odihna de care sunt preocupați scriitorii Noului Testament, chiar accentul pus în Cartea Evrei, care este o epistolă pentru iudei, nu este pe ținerea sabatului, ci pe odihna spirituală care mântuiește. În 4:1, să luăm deci bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Odihna despre care vorbește Noul Testament nu este o zi din săptămână, ci este mântuirea. Căci și nouă ni s-a dus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el. Nu este nicio poruncă în Noul Testament ca să ținem sabatul. Toate cele 10 porunci sunt repetate în Noul Testament de mai multe ori, cu excepția celei de-a 4-a porunci. Nu mai este repetată niciodată în Noul Testament, nici măcar odată. Era în centrul legii morale ca un semn și un simbol care să-i conducă pe oameni la odihnă și pocăință. Dar când vii la Noul Testament, nu mai este repetată această poruncă. Odihna de care este preocupat Noul Testament este odihna care vine în suflet prin auzirea și prin credința în vestea bună predicată. Aceasta este odihna pe care oferă Noul Testament. Versetul 9 spune, rămâne deci o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Este așa de remarcabil. La ce se referă? Există două posibile concepte despre a ajunge în cer. Tu îți lucrezi calea ta sau este printr-un dar, da? Pentru evrei era că ei lucrau. Dar când intri în odihna harului și odihna credinței, lucrul încetează. În ziua când ai venit la Iisus Hristos, ai încetat să încerci să-ți câștigi mântuirea, nu-i așa? Ai intrat într-o odihnă permanentă. Aceasta este o accentuare magnifică în Noul Testament. Sabatul mozaic, simbolul, semnul a fost o slabă oglindire a adevăratei odihne. Să ne uităm la Romani pentru o clipă, capitolul 14. Din moment ce este adevărat că odihna pe care Noul Testament o numește este o odihnă spirituală, odihna mântuirii de fapte duce la neprihănire, nu mai poți face nimic cu sabatul. Ascultați ce spune Romani 14:5. Unul socotește o zi mai pe sus decât alta. Pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile pentru Domnul o face. Erau evrei care au venit la credința în Hristos și le-a fost greu să se lase de sabat. Se pare că a fost înrădăcinat în ei. Ei credeau că încă îl ascultă pe Domnul prin ținerea legii vechiului legământ. Ei o țineau pentru Domnul. Cine face deosebire între zile pentru Domnul o face. Cine mănâncă, urmărind legea alimentare, pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, așa cum spune versetul 5, fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui că ce crede este bine. În realitate nu mai contează. Versetul 8 spune, căci dacă trăim pentru Domnul trăim și dacă murim pentru Domnul murim, deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Nu faceți un subiect de dispută din sabat. Așa cum spune la versetul 2, sunt unii care sunt preocupați de legile alimentare, alți oameni sunt preocupați cu ținerea sabatului. Aceste lucruri fac parte dintr-un plan trecător și există instrucțiuni în altă parte în Noul Testament ca să-i facă pe acești oameni să dezvolte o înțelegere a libertății lor față de aceste prescripții. Nu-i forțați împotriva conștiinței lor. Credincioșii evrei încă se mai simțeau constrânși să țină legea sabatului, legea alimentației. Lăsați-i să facă aceasta până când vor ajunge la plinătatea libertății lor. Ce este remarcabil aici este că nu găsim nicio poruncă care să ne spună să facem asta. Aici ar fi fost un loc ideal în care să spună: și aceia dintre voi care nu faceți acest lucru, conformați-vă. Nu se întâmplă asta. În Galateni 4:9, dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Nu aveți nicio obligație să vă întoarceți la programul prescripțiilor ce aparțin de sărbători și de sabate ale rânduielii mozaice. Deschideți la Coloseni capitolul 2. Poate că aici este cel mai clar, pentru că tratează două semne împreună: semnul legământului avramic, circumcizia, și semnul legământului mozaic, sabatul. Bineînțeles că știm că circumcizia a fost abolită complet în noul legământ, totalmente abolită. Galateni 5:2 spune: dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Dacă ați primit circumcizia, Hristos nu vă va folosi la nimic. Nu mai contează, căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Și aici, în Coloseni 2:11, în El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos. Ați avut parte de o operație mult mai dramatică și aceasta a fost interioară. Voi ați fost îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Lăsați deoparte tăierea împrejur. Dacă vă țineți de circumcizie, face să nu mai aibă Hristos niciun efect. Semnul legământului avramic a dispărut. Acel legământ a trecut, pentru că acel legământ nu poate mântui. Și apoi în versetul 16, nimeni deci să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Să nu vă judece nimeni cu privire la sabat. Și aceasta se referă la sabatul săptămânal, pentru că celelalte sărbători de sabat sunt cuprinse în sărbătoare și lună nouă. Să nu vă judece nimeni cu privire la sabat. A fost partea sistemului care a inclus templul, preoția, jertfele. S-a terminat. A fost doar umbra, nu substanța. Doar arăta către faptul că Dumnezeu este creatorul, că paradisul a fost pierdut, că ați ajuns sub judecata terifiantă a legii și că aveți nevoie să vă pocăiți și să veniți la Dumnezeu și să căutați neprihănirea și mila și harul din mâna Lui. Dar sabatul nu a oferit asta. Acest lucru este oferit în Iisus Hristos. Pavel spune: nu mai aveți nevoie de umbră, aveți substanța, aveți odihna, adevărată odihnă. Mai multe pot fi spuse cu privire la acest subiect. Câteva gânduri de final și apoi puteți pleca. Nu există nicio poruncă în Noul Testament ca să ținem sabatul. Toate cele 10 porunci sunt repetate în Noul Testament, cu excepția celei despre sabat. Nu este niciodată citată în Noul Testament. Nu există nicio prescripție sau regulă pentru sabat nicăieri în Noul Testament. Nu există nicio poruncă cu privire la comportamentul omului în ziua de sabat nicăieri în Noul Testament. În Fapte 15, când Conciliul de la Ierusalim a decis ce se cere de la credincioșii dintre neamuri care erau în biserică, nu li s-a cerut să țină sabatul. Apostolii nu au poruncit nimănui să țină sabatul. Nu au mustrat pe nimeni pentru că nu a ținut sabatul. Nu i-au avertizat pe credincioși despre încălcările de sabat. Nu i-au încurajat niciodată pe credincioși să țină sabatul. S-a terminat. Cu o singură excepție, să ne întoarcem la textul inițial din Geneza, capitolul 2, unde ni se reamintește că fiecare a șaptea zi care trece este o oportunitate pentru noi ca să recunoaștem măreția Creatorului nostru. Putem să facem ca acea zi să fie binecuvântată prin recunoașterea lui Dumnezeu ca fiind Creatorul. Și apoi, așa cum am spus, și aceasta este pentru săptămâna următoare, prima zi este atunci când recunoaștem că Dumnezeu este răscumpărător. Noi nu mai celebrăm în realitate sabatul în sensul mozaic, pentru că este o lucrare a morții. Dar noi putem celebra sabatul în sensul Genezei, când îl celebrăm pe Dumnezeu drept Creator al nostru, și apoi în prima zi a săptămânii când îl celebrăm ca răscumpărător al nostru. Acum, următoarea duminică seara, pentru că avem această privire de ansamblu, vreau să fac tranziția la modul cum privim duminica. Este ceva important cu privire la asta? Este ceva unic despre ea? Special despre ea? Și ce spune Scriptura? Și cred că vă veți bucura, știind ce vrea Domnul ca să știm și cum să răspundem la acest lucru, când vom lua în considerare subiectul data viitoare. Tată, îți mulțumim pentru o zi minunată. Îți mulțumim pentru consistența adevărului Tău. Îți mulțumim pentru cuvântul care ne ajută să înțelegem toate lucrurile. Suntem neîncetat mișcați de adevărul glorios al Scripturii, care vine la noi clar și fără nicio greșeală. Îți mulțumim că am trecut dincolo de umbre, semne și simboluri. Trăim în realitatea odihnei. Ne-am odihnit pentru totdeauna de faptele neprihănirii proprii, de eforturile automântuirii. Am intrat în odihna Evangheliei. Gustăm paradisul chiar acum, în această odihnă, și într-o zi vom intra în acea slavă a paradisului ceresc. Dar Tu ne-ai dat să degustăm din el chiar acum. Fiecare zi pentru noi este un sabat, pentru că în fiecare zi ne odihnim în lucrarea înfăptuită a lui Iisus Hristos. Lui dăm toată slava. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.